Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 6-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Türkmen prezidenti prokurorlary wezipetinden boşatdy. Ýaşulyň ýetiligiň pensiýa köçünçlikleri dowam edýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Britaniýa BMG-niň howpsuzlyk kengeşinde Angliýada Ozol Cruz içalasynyň nerw agenti bilen zäherlenmegi bilen baglanykda çykaran tutsuk orderi boýunça briefing geçirer. Britaniýanyň BMG-daky ilçesi Karen Pierce Salisbury şäherinde Ozol Cruz içalasy Sergey Skripal-nyň we onuň gyzy Yulianyň zäherlenmegi boýunça tapylan delilleri hüdürler. Britaniýanyň premier-ministri Theresa May 4-nji martdaky hüjümi Rus harby aňty gullugynyň 2 ofitseriniň amala aşyrandygyny aýtdy.
We made clear in March only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out.
Biziň martda hem bellişmedi ýaly Salisbury-daky hüjümi amala aşyrmak üçin diňe Russiýada tehniki mümkinçilikleri, dolandyryş tejribesi we esasy bardy diýip May bellidi. Prokuratura Aleksandr Petrova ve Ruslan Başirova adam öldürmek finansığı ve kimik yaraqların ulanılmağı boyunca ayıplamaların bildirilendiğini aytdı. Amerikanın devlet sekretarının Pakistan'ın tazi premier-ministeri bilen geçiren duşuğundan son, iki tarafın resmileri hem katnaşıkların kovulanmak mümkinçiliklerine umitlilik bilen karayandıklarını ime alim ettiler. Çarşınbı günü Amerikanın devlet sekretarı Mike Pompeo Islamabad'da premier-minister İmran Khan bilen gepleşikleri geçirdi. Men şuun düğünü tutan esaslarımızın dowamly üstünlük üçin şertleri döretjekdigine umid edýärin, deyip Pompeo çykyş etdi. Sol bir wagtda Pompeo Washington'ın harbi himayetinin ýanadandan ýoly goýmagy üçin uzak ýolun gerek boljakdygyny hem sözüne goşdy. Pompeo'nun Pakistan'a eden saparının öňü sirasy Pentagon Islamabad üçin niyetlenen 300 milyon dollarlyk himayetin ýatyrylandygyny ýylan edipdi. Bu Pakistan'ın Taliban jeňçilerine garşy has aktiw görüşmegi üçin edilen basyş hökümünde häsiýetlendirildi. Kabul'un aglaby şäherleriň ýaşaýan tebitindäki görüş merkezinde amala aşyrylan iki bomba hüjüminde azynda 20 adam öldi, başga-da 70-e goly yaralandy. İçeri işleri ministerliği canından içinin özünü Kabul'un günvatarındaki Daşte Barçi tebitindeki Turgunlaşık merkezinin içinde partladığını haber verdi. Vakanın bolun yerine jurnalistler ve hopsuzluk güçler geleninden son içi bombalı uluğ partladıldı. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Amerika Ermenistan'da 2008-nji ýylyň martynda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soň dören gazaplylyk bilen baglanykda açyk we aýdyň diýerine öň geçirilmegini görmek isleýär diýip Amerikanyň Yerewandaky ilçisi Richard Mills aýtdy. Süýül Ermeni prokurorlary saýlawlardan soň adam pidalaryna getiren gazaplylygy seljermek üçin diýerine öň başladylar. Amerikanyň muňa goldaw bermeginden birnäçe gün öň Kreml bu diýerine öň tanqidlady. Mundan 10 ýyl ozal oppozisiýa aktivistleri avali prezidentlik saylovlarında kalpıkların bolonduğunu aydıp protest geçiripdiler. Hopsuzluk güçlerinin demonstrantları bilen çaknışmağı neticesinde 8 protestçi ve 2 polisiya ofitseri öldürülüpdi. Eýran egerde Russiýa, Hitaý we Ýewropa döwletleri Amerika ýaly 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalaşygyna hormat goýmagyny betetdiler, onda özüniň ýadry programmasyny täzeden başlatjakdygyny we uraniumy has köp mukdarda baýlaşdyrjakdygyny aýdyp haýwadatdy. Bu barada Eýranyň Atom Energiýa Guramasynyň metbuat wekili ýerli mediýada çykyş etdi. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalaşygyna laýyklykda Tehranyň özüniň ýadry programmasyndan il çekmegini üvüdüne oňa garşy girdilen halkara sanksiýalary gowşudylypdy. May aýynda prezident Donald Trump Amerikany bu ulalaşykdan çykardy. Şol bir wagtda Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Hitaý, Russiýa we Ýewropa Birleşigi ulalaşygy ygrarly bolup galýandyklaryny ma'lum etdiler. Gürcistan'dan öz-özünü qarasız deyip ıqlan edin Günorta Asiyat regionunda Rus harbi bazasındaki iki eserin ofitserleri urmakta günahli tapılmağı köpçülükleyin protestleri dörötti. Yerli harbi sud Zelim Albegovi 3 yarım yıl ve Arsen Slanovi 18 ay kolonya hükmetti. Sud hükmü çıkarandan son ayıplanyanların yakinleri kalmağıl turuzdular ve suda qargı soqudular. Selidi yüzü qolay adım sudun hükmüne qarşı çıkıp yürüyüş geçirdi.